subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkala soo hadlaysa Washington.
Waa subax Jimca ah bisha Janaayo waa 22 sanadkan waa 2022 waxaa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band FM-ada magaalooyinka geeska Afrika qaari caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa saaka wadajir u soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Hargeysa oo lagu daahfuray hab casri ah oo dadka taagta daran lagu caawinayo,
abaar daran oo barakac sababay oo lagu soo sheegayo gobolka Gedo,
abaarta gobolka hadana si aad u soo badan ee loo saameeyay beelo wuxuu ka gudbayaa meesha ay rabuundada baar ay ka gudbayaan ilaa maalintii saxliga gaaro ilaa habeenka 9:00 xitaa dugsiga soconaya beelo wuxuu ku socdaa shabeelada hoos gobolka Jimada hoos Jimada dhexe ayuu ku socdaa si xawliin u soconaya beelo wax la tiri karo ma aha.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in uu ka heli doono nus milyoon daawada talaalka cudurka COVID-19 oo bilaasha shirkadda Shiinaha ee Sinopharm ilaa iyo 13 bisha Januari aynu ku jirno. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Mahmud Qureshi ayaa waxa uu hadalkaasi kaga dhawaaqay shir jiraayid, isagoo sheegay in dhigiisa Shiinaha Wang Yi uu la wadaagay warka wanaagsan mar ay ku wada hadleen khadka telefoonka. Wuxuu diyaarad soo dirsada oo isla markiiba qaata daawadan anuguna insha Allah waanu ku guuleysan doonaa badbaadinta dad badan, ayuu yiri Qureshi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Qureshi waxa uu carab ku adkeeyey in talaalka Shiinaha uu Shiinaga Islaamabad uu yahay tilmaam niyad wanaaga oo ka timid Beijing marka la eego xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. Waaxda daawada ee Pakistan ayaa waxay aasaasay daawada talaalka Sinopharm si loogu isticmaalo xaaladaha degdega. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu aasaasay daawada talaalka horaantii bishan, taas oo sidoo kaleeto laga isticmaali doono dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Bahrain iyo Isbuutiga Imaaraadka Carabta. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas.
Maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya in uu u bandhigo Ruushka in 5 sano la kordhiyo heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka oo lagu wado inuu dhaco 5 bisha Februari ee soo socota, sida ay sheegeen saraakiil Mareykanka Khamiistii shalay. Tallaabadan ayaa la filayaa inay soo dhaweeyaan Ruushka iyo xulafada Mareykanka ee Yurub. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay tahay inay kordhiyaan heshiiska lana ballaariyo. Heshiiskaasi ayaa waxaa kala sii heday sanadkii 2010 madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo kii Ruushka ee xilligaasi Dmitri Medvedev. Heshiiskaasi ayaa waddan kasta u ogolaanaya wax aan ka badnayn 1,500 madax oo hubka nukliyeerka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa weeraray heshiiska isagoo ku dooday in uu Mareykanka faa'iido darro u keenay. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. An ku bilownay gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaa laga soo sheegayaa abaar daran oo saameyn xun ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi ku nool. Xoololeyda ayaa bilaabay inay wahiyaamaan gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo weliba Shabeellaha Hoose si ay iyaga iyo duunyadooduba biyo iyo baad halkaasi uga helaan. Aadan Kismaayo oo Jubbaland jooga ayaa warbixintan inoo soo diray.
Roob yari iyo goobihii lagu keensan jiray biyaha oo la waayay ayaa waxay horseeday in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay u hayaamaan gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Buundada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa kasoo gudbay xoolo u badan geel, kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobolkaasi. Cabdullaahi Diiriyo Waal oo ka mid ah iskaashatada xoolaha iyo beeraha ee gobolkaasi Gedo ayaa VOA uga waramay abaarta gobolkaasi ka jirta iyo sida ay u saameeyeen xoolo dhaqatada gobolkaasi.
Abaarta gobolkaasi hadana si aad u soo badan ee loo saameeyay beelo wuxuu ka gudbayaa meesha ay rabuundada baar ay ka gudbayaan ilaa maalintii saxliga gaaro
ما جيران حولو دنتي ابارتن ا شيكتي غوبلكا غدينه كجير
ابارو دمتو ديكايو دم حولا لو با دمتن جيل با دنتن يول بنا فومايز الجيل هي او جيخاي شاي وخا لا يابا مي كارغ يي لو دبن او سكرا تغا لا يابا رب بدل ما شبه لو هوتين كشوات وقت ربنا وقت لا كان بيس حوتا جيل انا نيكي او ود له انت لو كنت بتغاش الجيل او لو قارري جيل بودن او دنتن وا جيرا ماركي جيل او كوتودا دو كدا كو شيغي بو كسوخلايا
sidoo kale Cabdullaahi Diiri ayaa ii sheegay in xilligan ay gureen goobii lagu keesan jiray biyaha taasina ay keentay in xoolo badan ay isaga hayaamaan gobolkaasi
gobolka gudo waa gobol uu leeyahay markii abaaruhu jiraan biyahoodu way qaraaraan waraa la qotay oo dad badan baa waralaha wari ayaga markii biyuhu waa ka gureen markaa dadii biyuhu waraa gureen dowladii oo qaraaraha ku tooyay markaa biyuhu qarab meel lagu noolaa karaa imaan qorxeed baan la gelinaya qorraxdu way kuushay hadii waqtigu fiican yahay
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Xasan ayaa VOA u sheegay in ay la socdaan abaaraha gobolkaasi ka jira haddana ay qorsheynayaan sidii ay u diyaarin lahaayeen calafka xoolaha si loo badbaadiyo xoolaha ay saameeyeen abaaraha
si hadda gobolka gada abaar ba aan ba laga soo sheegay hadaan arintaas dhibaato weyn ba ka iman doontaan oo maleen food nagu soo haysa markaa oo folder program loo bilaabo oo xoolaha lugu badbaadi yaan ka shaqeynayna hadda inaan soo transport gareyno folder ama calafka xoolaha inaan hadda emergency u dalbano in dadka hadday nagu soo gaaraan meelahan calafkaas lagu caawiyo yaan hadda dalabnay wasaaraddu xoog saari doontaa in badbaadada dadka hadda calaf loo raadiyo
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay jirto cudurro saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha taasina waxa uu sheegay in ay kaga jawaabayaan sidii xoolo dhaqatada loo gaarsiin lahaa dawooyin looga hortagayo cuduradaasi lagu badbaadinayo xoolaha
dawooyin haddaba socota hadda maan loorto xanuun badan ku dhaca xoolaha furuq iyo hadda daawan bilaawnay oo jubadooyinkan ka bilaawnay haddana bishan aakhirkeeda waxaan u socdaa inaan gedaka aan daawayn u dhiibno marka daawaynta hadda way socotaa waan bilaawnay
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagu daafurayay hab casri ah oo lagu caawinayo dadka danyarta ah ee dhaqaale ahaan ku tirsan hay'adda Care International kaasi oo ah habka aqoonsiga codka iyadoo ay fulinayso shirkadda Telesom warkan waxa Hargeysa nagu soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akule
waa mid ka mid ah talaabooyinka lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu haboon ee sida casriga uga faa'iideysanaya isgaarsiinta casriga ah ee waana nidaam iyo hab ku cusub marka la eego oo noqonaya kii ugu horeeyay ee Soomaaliland laga furo waxaana iska kaashaday hay'adda Care International iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom oo iyadu fulinaysa hawshan Hamse Kooshin oo ka tirsan hay'adda Care ayaa carabka ku dhuftay in talaabadan ay tahay mid si dhow uga farxinaysa dadka baahan isla markaana ku tirsan dhaqaalaha ay gaarsiiso hay'adda Care International.
Actually ma cusba in codka la isku aqoonsado ama la isticmaalo technology-ga codka uu qofka aqoonsanayo laakiin waxay cusub tahay in hay'adaha caalamiga ah ay isticmaalaan technology-ga si ay adeega ay u fahmaan ay bixinayaan ay u gaarsiiyaan bulshada baahan ee ku kala nool daafaha dunida iyo meelaha ay ka shaqeynayaan.
Maxamed Cabdiraxmaan oo ku hadlaya afka shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh marka la eego dadka ka faa'iideysanaya talaabadan lagu aqoonsanayo ee lacagta ay Care siiso lagu helayo
laakiin imi kanikiiso iska joogay lacagtiisa yar ugu soo dhacaysa beertiisa soo iska qodanay ay ugu soo dhacaysa mobile-kiisa marka taasina de waxay siinaysaa dignity-ga ay lahaynaysaa qofka runtii isagoo baahan wax qaadanaya haddana waxa u ilaalinaysaa dadnimadiisa iyo shakhsiyaadkiisa runtii u ilaalinaysa laba arrimood un baan rabnay halkan inaan kaga jawaabno hide and identification oo runtii dadku aanay wada haysan awood u wada lahayn inay card national ID-ga ay wada qaataan marka taas inaan runtii ka jawaabno challenge haystay hay'adaha ahaa iyo inaanu ka jawaabno ah in la yareeyo kharashaadka ama oo feerka ku baxaya cost in cost kana in la yareeyo qofkiina uu si seamless ah runtii u helo serviceki.
Maxamed Cumar oo ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa iftiimiyay muhiimadda ay wasaaradahan ugu fadhido marka la eego hirgelinta iyo casriyeynta xeerarka la xiriira arrimaha isgaarsiinta.
Ka wasaaradda isgaarsiinta ahaan annaga wax naga go'an markasta in ay isgaarsiinta dalka horumarto oo ay la jaanqaado kana horeysaba dalalka badan ee Afrikaanka ay nala jaarka. Taana waa in aanu fudaydinaa uun shuruucda iyo xeerarka markasta horyaala, sidoo kalena aanu u fududeynaa nidaamyada kala duwan ee ka wasaaradahan ay noqola shaqeeyaan. Barnaamijka aqoonsiga codka anigu sidaan aad iminka uga fahmay hadalkiin madaxdii telesoomiga iga horreysay waa qofka meelihiisa iska meeraysanaya in lacagti ugu soo dhacdo mobilkiisa.
Qaybo badan oo bulshada ka mid ah oo ah dad aada u saboola islamarkaana ku tiirsan dhaqaalaha kasoo gaadha hay-adda Care International ayaa ka faa'iideysan doona mashruucan. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda Waxbarashada Kenya ayaa wax ka beddel ku sameynaysa manhajka waxbarashada dugsiyada dalkaasi. Wufuud wasaaradda ka socota oo booqatay magaalada Mandera oo qorshahooda soo bandhigay ayaa ardayda iskuulada Mandera u sheegay in ay doortaan mid ka mid ah 4 luuqadood oo ay wax ku baran doonaan. Wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire haynoo si faahfaahiyo.
Haatan wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sheegtay in 4 luuqadood ay Kenyaan ku kala dooran doonaan deegaan walba ay ka qaadan karaan mid dooxooda. Luuqadahaasina waxay ku kala sheegtay luuqada Faransiiska, Jarmalka, Carabiga iyo Shiinaha, taasoo dadka ku dhaqan deegaanka Mandera haatan loo geeyay ay qaateen luuqada Carabiga inay noqoto luuqada ay wax ku baran doonaan.
Walaalayaal Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed Saad حفيظ علماء جونا مندرا عند اسوي ما نوعا وايا ان ادكيشن كما تتكلم دغا عين الى علم لو برا سكول كان لو برا ان لو غلالي ادكيشن ناس غلالي ادكيشن مركز غلالي دي افضل لغوت من دوت من دوت عين يو شينا يا جرمن يا فرنسيس afartaas mid doorto in la yiri dadweynihii anaga reer Madeira haddaan nahay waxaan qaadanay caadada in maamulo baro manhajka carabigaan qaadanay.
Luuqadda Ingiriiska oo dalkani Kenya guud ahaan wax looga baranayo luuqadda Swahiliga ayaa dadka deegaanka reer Mandera ardayda dugsiyada hoose dhaxay sare wa dhigatay noqon doona kuwa ayaguna luuqadda afka carabiga ku hadlo. Waxayna kulan deegaankaasi ka dhacay wasaaradda waxbarashada ay la qaadatay waalidiinta, waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee countygaasi Mandera la wada qaatay luuqadda carabiga ay noqoto dhaxade marka laga reebo Swahiliga iyo Ingiriiska ardayda deegaanka Mandera ay wax ku baran doonaan. Cusmaan oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in dadaal fara badan haatan dowladda dalkani Kenya ugu jirto kor u soo qaadida waxbarashada gobollada waqooyiga dalkani Kenya, isbeddelka manhajka lagu sameeyeyna oo noqonayo mid Kenyaanka dhammaan hal mar oo kaliya ay wada qaadan doonaan, iyadoo noocii hore loo oran jiray 844 haatan lagu beddelay in ardayda dugsiga hoose dhexe dhiganayso ay galaaska lixaad dugsiga hoose ku dhammayn doonaan halka barigii hore lagu dhammayn jiray galaaska sideedaad.
Iskoolo badan baan tagnay maanta, macalimiinta way dadaaleen, principalyaalka way dadaaleen, laakiin challenges yarna way iska jiraan, khasuusan maxaa ka mid ah saad garanaysaan ardaydu way badan yihiin, kalaasyo qaar continental mode ayaa ku jira qaar 60, markay ardayd sa u badan yihiin social distance waxay noqotay challenge. Meelo qaar waxaan aragnay biilaan baa iska jirta, laakiin dhibka ugu weyn waxaan aragnay macalimiintii ayaa ku yara iskoolaha.
Dugsiyada hoose ee Mandera ku yaala waa 294 iskuul, waxaana dhigato 194,800 arday, halka dugsiyada sare deegaanka Mandherana ay yihiin 57 iskuul, kaasoo ay wax ka bartaan 17,300 arday. Celcelin waxbarashada guud ee gobollada waqooyiga hoose ayaa u sii dhacaysay 5 sano la soo dhaafay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Amar adag oo ay dhowaan dowladda Australia dhigtay dowladaha dalkeeda yimaada ayaa saameyn weyn ku yeeshay qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka, kuwaas oo joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafu ayaa warbixinta noo soo diray.
Duulimaadkeedii ugu dambeeyey diyaaradda Emirates ayay xalay kaga ambabaxday magaalada Melbourne iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaala dalka Australia. Diyaaradda Emirates waxa ay qayb ka ahayd isku xirka dalalka caalamka. Shacabka ku nool Australia oo Soomaalidu ay ka mid tahayna aad ayuu isticmaali jireen. Haddaba si aan wax badan uga ogaano sababta kaliftay in shirkaddan ay joojiso duulimaadyadeedii Australia dhankeedii bari, waxa aan ka wareystay Abdullahi Yaxye oo ka tirsan shirkadda duulimaadyada Oceana Travel Agency oo ku dhex taalla xaafadda Soomaalidu ay ku badan yihiin ee magaalada Melbourne. Waxaana ugu horeyn aan weydiiyey sababta kaliftay in ay shirkadan duulimaadyadeeda ka joojiso Australia.
Xayiraadu dhinaca waxay ka socotaa dowladda Australia oo ku soo rogtay diyaaradaha 25 rakaab ka badan aysan halkii mar aysan keeni karin. Shirkada Emiratesna waxay ku noqotay khasaaro arintaasi oo isma bixinayso xataa maaragtay shirkada kharashaadka ku baxaya xataa ma kaafagarayn karto ama ma dabooli karto ma garatay baahiyahaas. Marka sidaas ayay shirkadii u go'aansatay inay laasho gabi ahaanba duulimaadyadii ay ku imaanaysay Australia.
Maadaama Soomaali badan ay aad u isticmaali jireen shirkadan, saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa safaradooda? Faa'iido intee la-eg bayse ku qabeen inay isticmaalaan?
Walaal Ibrahim, saameyn xoog leh ayay ku yeelatay Soomaalida Australia. Sida ogsoon tahayba Dubai waxay ahayd meesha Soomaalidu ay badana ka aadaan waddankii Soomaaliya markay ka baxayaan ama Somaliland ama Puntland ama Muqdisho. Kulli waxay ka kala bixi jireen Dubai, iyadaan ugu fiicnad obstacle ugu fiican ee haystaan Soomaalidu bay ahayd. Hase ahaatee anagu hadda waxaan isku dayeynaa insha Allah Soomaalida inaan mutaqaanay u soo helo dhiyal sida Itixaad iyo Qatar Airways oo iyadu bilaabi doonta horaanta bisha February duulimaadyo toos u tagaya Dubai insha Allah tacaala.
Marka Abdullahi ka shirkad ahaan adinku saameyn ganacsi ma idinku yeelan kartaa joojinta Emirates duulimaadyadeeda Australia?
Walaal Ibrahim, waxa weeye annaga saameyn xoog leh ayay nagu yeelatay. Ugu yaraan 40% duulimaadyadii aanu tiri jirnay hadda meesha way ka baxeen. Taasi dee dadkaaba kala simannahay oo dee caalamka oo dhanba halkan COVID-19 fara ba-an ayuu ku hayaa. Gaar ahaana dee waa loo kala sinugul yahay duulimaadyadii iyo dalxiiskii iyo industriyo noocaas oo kale ayaa aada u saameynta usoo gaartay magaalada.
Waxaa gabi ahaanba shirkaddu ay joojisay duulimaadyadii ay ka samayn jirtay dhanka bari ee qaaradan Australia sida magaalooyinka waaweyn Sydney, Melbourne iyo Brisbane, waxaana ay qaadan jirtay duulimaad toosa 14 saac oo hawada ay ku jirto marka ay magaalooyinkan ka baxdo ayna ku sii jeedo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Gabi ahaanba duulimaadyadaasi hadda waa ay joojisay, waxse weli ay ka howlgeli doontaa galbeedka Australia oo aan sidaas uga fogeyn qaarada Aasiya. Waa magaalada lamana uga goorta ay dib u bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaraa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
Saudiga tan iyo intii uu dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroosaday xukunkaasi waxa uu sameeyay dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay. Waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyay waxaa ka mid ah in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood, hablaha da'doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caailadoodu aanu la socon. Waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa, xataa waxaa la furay meelaha dalintu ku caweyso habeenkii. Sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aada weyn. Barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda. Muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegta ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka Sacuudiga, waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa. Tusaale ahaan, waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa meheradaha qaarkood, albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo gali jireen, waa ragga iyo dumarka waa qaybo ka mid ah isbeddelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan. marka dhinaca kale la eego isbeddeladaasi waxaa dhinaca socda inay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba. daraasad ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaana sidaasi lagu sheegay. haddaba isbeddeladani maxay yihiin? sidee ayaanay ku bilowdeen? Fosiya iyo Las waxay ka faalloodsa arrimaha caalamka.
2016 ayuu sacuudigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida sacuudiga ee 2030. arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo 3 qodobood oo asaasi ah ka kooban. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tamarta, arrinkaas oo ah tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahoodu uu ku xiran yahay. qodobka labaad inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hadlayn dowladda oo keliya. qodobka saddexaad in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka, meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso.
maxamed bin salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha. waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxaysan karaan. dad badan ayaa u riyaaqay. kooxa isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto. dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbedeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa kaxaysan karaan. dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka sacuudi arabiya. waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yemen iyo sida ba-an ee loogu cambaareeyey dowladda sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen, caruur aad u tiro badanna ay macaluul labastahay. ilaa iminka dagaalkii Yemen lagama gaadhin wixii la doonayey. si kasta oo ay tahay ma la odhan karaa isbedeladan waa qaar uu ka dambeeyey amiir maxamed bin salmaan mise waa shax loo degay oo uu fulinayo? waa tan mar kale Fosiye Yalas.
ha ayaa la oran karaa, waayo waxa ku khasbay isbeddelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka sacuudiyiinta ah. adduunkii baa isbedelay, adduunkii horumar buu gaaray, horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan. tusaale ahaan 54 ilaa 60 milyan dadku waa dhalinyaro. dhalinyarada sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro jaamacada ka baxay, waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda. waxayna doonayaan isbedelka in lagu debciyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka. dhinaca kale waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbedelkan, siiba maraykanku aad iyo aad ayuu u danaynayaa isbedelkan. waxaanu doonayaana in amiirkan da'da yar uu guuleysto, isagoo u arka isbedelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay sacuudiga, siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka. dabcan maraykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbedelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho.
beesha caalamku waxa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay. riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay, qoyskiisana ay heshiis gaadheen, magdhowna la siiyey. laakiin gabadhii uu ninkaasi guursan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga, dacwad ayay NBC amaba maxamed bin salmaan Maraykanka kaga furtay. haddaba marka la eego dagaalkaasi Yemen ee uu sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto maxamed bin salmaan? waxaa ka hadlaya cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada Hargeysa.
aad iyo aad ayaa reer galbeedku ay ula dhacsanaayeen bilowgii hore ee markii la doortay laga dhigay dhaxal suge, laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horreysay inuu waxa weeyaan niman tujaara oo dee sacuudiyana uu xirxidho. waxaa ka mid ah dagaalkii Yemen uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kole cudurro ka dilaacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjarayaa, iyo dilkii ninkii uu dilay sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga. arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo dardartiisi hoos bay u dhacday, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday. xataa waxay iminka taagan tahay in waxa weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid a Ingiriiska in waxa weeyaan buuq la dhaliyo markii layidhi uu iibsanaya. marka arrimahaas oo dhan marka laysu wada geeyo waxaan odhan karnaa sidii hore ma aha maxamed ibni salmaan.
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa. aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyey muddo ka hor, iyo dhaqaalaha sacuudiga iyo weliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 21-aad.
waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda. Laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil, heerka uu Sacuudigu ka taagan yahay Iiraan oo ah quwad aan la dafiri karin, dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sii jiritaanka Iiraan awood leh si miisaanka iyo awoodda Bariga Dhexe ay dhexdhexaad u ahaato, iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn Sacuudiyiintu waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiil ka 20 jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaba gala, iyo inuu hokuridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sanadkii 1930. Isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo waxaa wajir in kugu soo jeedinayay Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray. Isku dubartii Bashiir Abikar inta aan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Good day.